Пролет Велкова по Дарик Радио.
С пълното съзнание, че темата, която сега подхващаме, не е много ласкава за ухото. Все пак ще я проведем, защото пък съм сигурна, че този разговор, който предстои, ще е полезен за много-много хора, които, за съжаление, няма къде другаде да го чуят. Ще говорим отново за зависимостите. Знаете, имахме вече две предавания на тази тема с двама души, които работят именно в тази сфера, Милена Петрова и Павел Павлов. И двамата са психотерапевти в Център за рехабилитация за лечение на зависимости. Само днес се нарича този център. Позициониране в Варна. Здравейте, да ви кажа след това предисловие на двама ви.
Здравейте.
Да се чуем.
Здравейте.
Да, ето, чуваме се прекрасно. Ами, казахме си така, че днес искаме да сложим фокуса върху това как може един зависим човек да бъде мотивиран да се захване с промяна, да се захване с лечение. Хората, които са вътре в тази тема, много добре знаят, че това е изключително сложен въпрос, сложен почти до невъзможност в повечето случаи. Но не съвсем. Така че, ако искате за това да говорим днес, но може би преди това пък да припомним какво ни казахте вие за зависимостите и защо, как трябва да гледаме на тях и защо всъщност лечението на зависимостите е всъщност лечение и трансформиране на цялостната личност. Милена, ако искате, започнете вие. Малко да припомним, да въведем в темата.
Да, ми казахме първо предния път характеристиките на зависимостта. Това е загуба на контрол върху количеството, върху началото, края на употребата.
Говорим за всичко друга. Тук, нали? Говорим за алкохол, за вещества,
абсолютно,
за
да.
Хазарт, за хранителни разстройства и така.
Да, ние ги разделяме наобщо на два вида зависимости от психоактивни вещества и поведенчески.
Да.
Нали, като в психоактивните вещества алкохол, наркотици и нещо, което много често се забравя, лекарства. Mm-hmm. Защото това е една от така най-проблемните зависимости. А пък като поведенчески, трите вида хранителни разстройства, т.е. анорексия, булимия и прияждане, хиперфагия е другия термин за това, хазартна зависимост, имаме също зависимост от секса и любовта, която за нея пък изключително малко се говори. И най-най-най-общо тези са. При всичките зависимости имаме този момент, че зависимия губи контрол над употребата или поведението, нали, така както ги разделяме. Друга характеристика е, че обикновено се променя толеранса му. Той обикновено иска все повече и повече. Като единствено при алкохолизма в така напредналите фази, отново от малки количества може да се постигне ефекта. Вие знаете, нали, алкохолиците, които от една чашка могат вече да се напият много, това са хората в напреднала фаза. Това го имаме само при алкохолизма. Други характеристики, за които говорихме предния път, са загуба в важни житейски сфери. Интимни отношения, работа, приятелства. И човека продължава също здраве. Тоест, човека продължава употребата въпреки негативните последствия в тези сфери. Тоест, той може да си загуби семейството, може да си загуби работа, може да има диагноза цироза на черния дроб, може да са му взели шофьорската книжка. И той продължава въпреки тези негативни последствия. Най-най-най-общо така, това е, което говорих на предния път.
Добре. Не казваме обаче нещо много важно. Може би от тук трябва да тръгнем днес, че зависимият човек не е наясно с факта, че е зависим обикновено, или ако дълбоко в себе си е наясно, то много трудно го признава и съответно много трудно тръгва към промяна, към лечение. Павел?
Да.
Или не знам...
Да,
не, нека Павел.
Да.
Да.
Сега, значи на едно от първите неща, които правихме на нашите обучения, които бяха в чужбина, докато ме обучаваха, беше, че зависимия има право на своите съпротиви. Типа, ние да му забърдим, да му кажем, ти я се стегни, ти как така ще отричаш заболяването си, е нещо от типа на човек, който има силна хрема, иди да му забраним да има хрема. Тоест, най-често, което се случва, е близките да преминат през забраните. И т.е. че човека волево трябва да може да управлява един от симптомите на зависимостта. Нали, Милена преди малко спомена и аз също ще ги припомня. Нали, най-елементарно, те са нали, повечко, но загуба на контрол над началото на включване на зависимото поведение, загуба на контрол над края, нали, или там колко...
Не мога да не почна, но не мога и да спра.
Не мога и да спра, да, точно така. Правят се разни опити за прехвърляне нали, от едно в друго или някакъв контрол да има, но рано или късно тези загуби отново се включват и следващото е отричане на проблема. Нали? Или минимализиране на проблема също. Може човек да разбира, че има някакъв проблем, че нещо не е наред, но го минимализира. Той продължава да разчита, че е волево. Но сега, понеже говорим за близките, значи близките първото нещо, което тръгват да правят, е точно това. Първо, те също отричат проблема много дълго време, т.е. не искат да се признаят сериозността на проблема. Често ми се е случило човека да пожелае да се лекува, а близките да саботират лечението. Защото те не искат да повярват, трудно им е да повярват, мозъка не може да приеме тази информация, че тяхния близък има това заболяване, само че тогава обикновено не го мислят за заболяване, а близките гледат на това като на порок, грях или слаба воля или безхарактерен човек или там всякакви такива неща, да. Нали? Тоест му се слагат етикети на този човек.
Вини, всякакви вини.
Ми, да, много често това е следващото, за което нали, много важно да се говори, че в един друг етап понякога близките, когато започнат да виждат пък, че това е реалност, факта, че този човек има сериозен проблем, започват да изпитват много силна пък вина. Как допуснах, защо го допуснах това нещо, не можеш ли нещо друго да направя и така нататък. Не? И за това, понеже говорим за отричането на заболяването, е важно да го разберем, че това е част от процеса. Той човек, ако всичко разбираше, всичко му беше ясно, ако имаш нужда мотивация, то даже няма нужда от нас. И той сам ще се намери начин да се оправи този човек. И така, това са така един изключително важен момент да се разбере, че това е специфично заболяване, което си има своите характеристики и отричането и съпротивите на оздравяването са характеристики на заболяването. Тоест, ние не можем да ги премахнем с магическа пръчка, а трябва да работим с това. Или трябва да по определени начини, които нали, би трябвало, може би днес ще се концентрираме върху това, какво трябва да направи човека, за да може да минимализира или да преодолее тези съпротиви към лечението. Имайте предвид, че те много често не изчезват до края на лечението. Тоест, една част от тези съпротиви се остават, идеят да бъдат да ги направим толкова слаби, човек да може да ги преодолява, когато се включат.
Да. Ами тук въпросът е за самия зависим, както и за близките. Откъде да почнем, Милена?
Аз само искам да добавя нещо за това. Не мога да не почна, не мога и да спра. Това е много важен момент въобще при лечението, че всъщност малко повече контрол има зависимия в момента на започването. И то пак това мога да го насоча към близките, защото те много често казват, добре ви пия, ама малко. Но той започне да пие, целият процес се активира. Аз съм нали, чувала много такива истории. Примерно вечерта запил се човека, сяда на обяд на масата и близките му казват, искаш ли мъничко е така да ти сипе? Добре ли, само малко, само малко. Тоест, някой път те самите подкрепят неволно зависимостта с това само малко. И пак, нали, ако трябва да заключим, най-голям контрол има зависимия в преди момента на започването. Нали? Така на употребата. Че ние натам. Да. Да, преди момента на употребата, да. По отношение на мотивацията за лечение, значи единия момент, който трябва да имаме предвид е отричането, за което до сега Павел говори. Друго важно нещо е манипулативността на зависимите. Тоест, самата зависимост го кара да манипулира близките си страшно много. И те по някакъв начин, грубо казано, се връзват на тези манипулации. И за тях едното важно нещо е да разберат, че отричането е нормално, да го имат предвид и да внимават как се насочват към това отричане. Второто е да имат предвид за тази манипулативност. Защото когато човек е достатъчно наблюдателен, той може да я забележи. Друг е въпросът, когато я забележи, дали реагира. Нали? Защото това е следващия момент. Първо да я забележат, второ да реагират на нея. И трети проблем при мотивацията е това, че тя е временна. Тоест, ако зависимия казал сега ще се лекувам, това не означава, че утре отново ще го иска. И когато той каже да искам да се лекувам, реакцията е добре да е много бърза. Някой път част от манипулативното поведение на зависимите е, когато те бъдат по някакъв начин поставени пред фактите от тяхната зависимост, те да кажат, добре, ще лекувам, обаче, нека примерно да си вземем изпитите, сега на работа ми е един важен проект, той да свърши. И това отлагане вече във времето означава, че по всяка вероятност това няма да се случи. И сега аз предлагам да поговорим за самата подготовка на този разговор за мотивация, защото това е много важно. Той има няколко елемента. Подготовка на самия разговор, провеждане на разговора, кога да се проведе, и третия момент е вече след разговора какво се прави.
Значи, както разбирам, да. Както разбирам, говорите за разговор между близките на зависимия със самия зависим, чиято цел на този разговор е той да бъде мотивиран, убеден да се лекува. Така ли?
Да, аз бих се спряла на думата мотивиран.
Добре.
Убеден. Да, т.е. обръщам внимание, защото е много важно да няма натиск. Значи подготовката, нали, първо, кои хора могат да участват в един такъв разговор, хубаво е да участват важни хора за зависимост. Това може да е приятел, може да са роднини, някой колега от работа или шеф, нали, в България. Все още нямаме много такава практика. На Запад самите работодатели могат да се ангажират в такъв разговор. Обикновено е добре такъв разговор да бъде поне подготвен, ако не е проведен с помощта на психолог, просто той да изпълнява функцията на медиатор в самото провеждане и да изпълнява функцията на човек, който все пак има малко повече информация за зависимостта и начините, по които действат зависимите. И при тази подготовка е добре близките, всеки един от тях, да се подготви с конкретни факти от употребата. Но да ги подготви, перфектният вариант е да ги напише, да ги има написани, защото при един такъв разговор човек почва да се притеснява и забравя какво е казал. Да напише факти от употребата, на които той самия е бил свидетел. Например, вчера се прибра в къщи и застана пода. Нали, това е едното. И това описание...
Тоест нещо, което не може да се успори, защото е факт.
Да, и на което, нали, примерно аз, ако трябва да го кажа, аз съм била свидетел. Не е лошо ми каза, че ти еди какво си, защото тук зависимо ще каже, че той е лошо лъж. Че не го ли вижда, че той е кафе алкохолик, той е лъж. Да, нали, на които самия говорещ е бил свидетел. И после друго нещо, което е много важно, да няма притискане, да няма обиди. Да, нали, единият вариант е просто да се каже за спа на пода, а лошия вариант би бил просто се като свиня на пода и хърка цяла нощ. Нали, и смъртеш отвратително. Тоест, има ли такъв елемент на унижение? Това винаги предполага, че породи в отсрещния човек някаква съпротива. Така че едното важно нещо е, нали, хората да опишат неща, на които те самите са свидетели, и да ги опишат по максимално неосъждащ, необвиняващ начин.
Друго и конкретен нещо, пак, също подчертаваме да е конкретен, защото много често е, ти винаги, когато се превереш, лягаш на пода.
Да. Да, конкретни, нали, случки.
Или много пъти. Абсолютно колкото е възможно по-конкретно да бъде.
Да.
Другото важно е хората някакси да започнат с това, защо е този разговор. И сега аз ще го кажа с някакви думи, но тук идеята е всеки да го направи по начин, който е обичаен за комуникацията. Примерно, виж, случват се тези неща вкъщи и на мен е много мъчно за тебе, защото, примерно, си не съпруг, брат или син. И наистина много ми показва тебе. Аз те обичам, болно ми е да те гледам. И вчера се случи това и това. Тоест да има този израз на любов и на загриженост. По нормалния начин в семейство. Ако в едно семейство ми се казва, че се обичат, нали, няма се използват тия думи, но пукаме за теб, нали, по начина, по който хората си го казват. И Също изключително важен момент е хората предварително да помислят. Ако този зависим не се съгласи да се лекува, какво правим? И е хубаво да му бъдат дадени опции. Примерно, моето предложение е сега след този разговор, аз съм разговаряла примерно с два центъра терапевтични, да им се обадим и ти да влезеш там. Ако това не стане, аз не мога повече да подкрепям това, което се случва. Съжалявам, просто няма да се виждаме повече, няма да живеем заедно повече. Тоест, грубо казано, това е нещо като ултиматум, като опции. Защото все пак, колкото и грубо да звучи, зависимо има право да употребява. Но няма право да разрушава живота на другите. И той сам трябва да направи този избор. И въпросът е, когато хората поставят опциите на този избор, дали са готови да следват решенията, които са предложили. Например, ако човек каже или отиваш в център, или повече няма да се виждаме и да се чуваме, дали човек е готов да изпълни второто. Тоест, аз ако кажа няма повече да се виждаме и да се чуваме, аз ще трябва наистина да го направя.
Да не са просто неизпълними закани.
Точно, да. Иначе те губят силата си. И те обикновено близките са казали много такива закани. Аз ще разведа с теб, да се изгоня от вкъщи, ще спра парите, ще взема наследството. Нали? Има 1100 такива заплахи, които обикновено не се изпълняват. Аз винаги препоръчвам по-добре човек един път да каже едно нещо и да го изпълня, отколкото 20 пъти да каже нещо и да не го изпълня. Защото следващия, нали, освен че зависимия се научава, че си е работа, няма се случат, нали, майка ми сега ще повика малко, ще и мине и ще оправят нещата. И другото е, че на 21-я път, дори да искаш да го кажеш сериозно и да си готов да го изпълниш, то много повече ще те тества. Нали, зависимия. Дали това нещо наистина ще го направиш. Даже няма да го направи съзнателно. По-съзнателно той знае, че си мек, самата зависимост го знае това. Защото ние, когато говорим за зависимостта и зависимия, се опитваме да видим тези два образа. Образа на нашия близък, който истински страда от тази зависимост, и образа на зависимостта. И тези два образа се преплитат в един и същи човек. Нали, на нас не изглежда, че това, което ни лъжи, мани и така нататък, и което злоупотребява с някакви вещества или поведение, че това е нашия близък, но това е зависимата част от него. Това не е цялата му същност. И е хубаво да не го забравяме и да не забравяме това, че когато се насочим към тази зависима същност, ние може да сме по-крайни. Това не означава, че ние не го обичаме този човек. Напротив, много от нещата ние ги правим точно от любов към нашия близък. И в опита му да помогнем той да се справи с тази зависимост. Най-общо това е за подготовката на този разговор.
Да ви попитам. Добре, само, хубаво го описвате, човек почти може да си го представи като ви слуша, но все пак не е достатъчно, ако има нужда човек да направи такова нещо, да го е чул по радиото и от вас в момента. Може ли някъде да подчерпи информация? Предполагам, че има хора, които сега ще си кажат, ами да, трябва нещо да проуча по този въпрос. Мога да направя тая стъпка, близък на зависим. Къде и как? И може ли някъде да намери информация за този път, за мотивиране?
По принцип, ако потърсят, това се нарича интервенция. Интервенция, независим за лечение. Човек би могъл да намери тази информация. Аз съм почти сигурна, че сме го качили на нашия уебсайт, който е samodnes.bg. Хората могат да потърсят там.
samodnes.bg, да. Добре.
Точно така.
Добре.
Да.
Много исках само да добавя още за тези неща, че между доста интервенции, които сме направили, включително и нашите обучители, които са наобучавали на интервенция, се сблъскваме с едно и също нещо. Първото е увереността, даже бих го нарекал самоувереността на близките, че след като набързо сме им обяснили нещо в рамките на половин час и те вече са готови да направят интервенцията. Много грешки, които се правят, да не се напише текста и да не бъде проверен преди това от човек, който е специалист. Значи,
може ли да обясните за текста?
Да, препоръчваме горещо да се пише текста, защото това е много силно емоционален момент.
Какво значи да се пише текста?
Да е написано примерно, това, което иска да каже човек, да го напише на лист
примерно,
хартия.
Да кажем, че съпругата е алкохоличка. И съпруга, сина, дъщерята са решили да я
да
мотивират.
Правят интервенция.
Да, да правят интервенция, да я мотивират за лечение. Тогава?
Тогава текста, който те подготвят да го прочитат, трябва да бъде написан. И да бъде проверен от човек, който е наясен с тези неща. Добре би било, нали, като казвам, трябва, добре би било.
Всеки си има свое, свое участие, причина... свои думи, които да каже на близкия си, нали така?
Точно така, да, всеки с неговите конкретни примери и с неговите конкретни избори. Тоест, ако ти, нали, не предприемеш стъпки за лечение, обичам да загрям за тебе, но ти ако не предприемеш тези стъпки за лечение, когато предприемеш стъпки, аз да подкрепям така и така. С ерикоз, когато не предприемеш, аз, примерно, няма да ти обръщам, няма да ти говоря, няма да ти давам пари, така там, кой на каквото е готов. Това вече се обсъжда също на какво наистина е готов човек предварително да направи, нали, с пак с, преди да се направи това е текст, се обсъжда с близките какво наистина са готови да направят. Следващото е, че защо трябва да е написан? В такъв важен момент, силно такъв емоционален, извинявам се,
да.
Ще ти позволя да го дам пример, защото знам, че го разказват това нещо. Хората, които са на обучаване, на един човек, много близък, се оказва, че за сестрата всъщност е зависима. И трябва да отиде на лечение. Те живеят отделно в различни държави. Те са професионалисти, съпруга е професионалист. И независимо всичко, когато отиват да говорят, т.е. да правят интервенция, подготвили са всичко, значи са професионалисти, много добре подготвени.
Терапевти хора, имате предвид.
Да, хората, които са обучавали. Тази фактически човека, който, нали, чиято сестра трябва, на която се прави интервенция, започва да плаче и не може да каже нищо. Така че в такъв момент може в главата ни да върви текста много добре, но когато дойде този момент и нищо не може да кажем. Или почваме да приказваме пълни глупости, или връщаме стария си начин на говорен, обвинителни и всичко останало. Също ми се е случвало. Правихме една интервенция, човек, който е много родиран в... Моля?
Милена иска да се включи, да.
Само за секунда да добавя нещо. Точно за да се избегне това нещо, понеже изговарянето на този текст много често е свързан с емоционална реакция. Точно за това е добре, той след като се напише, да бъде и изговорен, да се съберат участниците, зависими, и да го изговорят. Това помага да се намали този емоционален заряд на теста, на текста. Извинявам се, Павел, ако искаш продължи.
Няма нищо, иска да кажа. Това са конкретни примери от моята практика, в която аз ръководех интервенцията. И едната жена буквално загуби контрол и почна да блъска, да дърпа там момичето, на което трябваше да правим интервенция. И буквално голяма част от работа, която свършихме, т.е. се загуби тогава. Т.е. много силно съпротиви се включиха. Тетаман се беше поуспокоил по един момент момичето и отново там започнаха... Загубихме си позата.
Зависимия предизвестен ли е за тази предстояща интервенция, която близките подготвят? Или това се случва, така да се каже, зад кадър, без неговото знание?
За съжаление, много често се налага да бъде зад кадър без неговото знание. Нали, особено при хора с висока съпротива. Значи той, ако има по-малки съпротиви на лечение, няма да има нужда от интервенция. Тогава с един нормален разговор в подходящото време, обикновено за много е важно подходящото време, е не когато е в активно, т.е. напил се, надрусал се, когато е агресивната му фаза.
Да,
под силно влияние, а когато има един момент, в който спада действието на веществото или, примерно, играва хазарт, загубва пари. И след това има едно потъване, така като към депресивно състояние, тревожност, страх, нали, има в този човек. Това е най-подходящия момент за говорене, когато се уязвим. Тогава е готов да възприеме някаква такава информация, защото има и телесни и психически товар, нали, върху него. Т.е. нали, тялото боли, ако има физическа абстиненция, също мозъка е така в потиснато състояние, тревожен. И тогава е най-удобният момент за говорене. Когато е в активна употреба, е много голяма грешка да се прави интервенция, тогава човек става агресивен, силно агресивен може да стане, може да станат така неприятни ситуации на... Говоря в еуфоричните фази, когато е.
нали, да имаме, да, близките да имат проблеми. Не само, че няма да има ефект от интервенцията, ами даже може да има някакви поражения.
На какво разчита тази интервенция? Какво се случва? Какъв процес протича в, така, в мисленето, в емоциите на зависимия? Защо тя може наистина да се окаже мотивираща?
Ами, много е важно начинът на изказа, както казах. Първо, че той не е букук този човек. Той е болен човек и има нужда от помощ. И ние сме загрижени за него и сме готови да му помогнем. Но само ако иска да живее. Mm-hmm. Тоест, даваме му избор, но ограничен избор. Избора или се ликуваш, или аз повече няма да подкрепям твоето самоубийствено поведение. Нали? И там начин, в който ми влияе на мен. Нали? Много е важно да се каже в интервенцията, по какъв начин този човек влияе на мен, защото ми ти се самоубиваш, защото века ми не пука. Колкото самоубивам ти, какво искаш от мене? Нали, как на мен ми влияе това нещо? Неговото, примерно, ти когато изцапа направи, аз чистих след теб, или когато ти направи, или кого си, когато чупи масата, аз се плащам, аз се купувам, когато, нали, така нататък. Нали, т.е. нали, много близките идват първата работа, като той се убива. Да, разбирам, но на вас как ви влияе това?
Да.
Нали, тежко е да гледаш един човек как съм убил, но нали, трябва да му го кажем как на нас не влияе това нещо.
Вероятността тази интервенция да доведе до лечение, да мотивира реално и зависимия да постъпи на лечение, да се съгласи, да приеме ултиматумите, защото това всъщност са ултиматуми, каква е?
Значи, няма неуспешна интервенция. Тя дори да няма така желания резултат, той да отиде на лечение, това променя участниците. Самия процес на подготовка, това, че те си мисли по този начин, това, че са се събрали всички заедно, за да потепят здравата част от зависимия, това вече е нещо. Една интервенция може да не приключи с желание успех, но тя все пак е качка напред. И тя оставя следи и посока в съзнанието на всички. Защото да кажем, че това има 100% гаранция, няма. Още повече зависимия може да реши да тества. И пак ви казвам, много често, примерно, може да се опита да се изпълни и да каже, добре, ще помислим, аз ще почна, примерно, да пия по-малко. Или пък, сега само тук, да речем, трябва да направя годишното приключване, края на март месец влизам. И това са някакви, или привидно започва да прави някакви неща, има много начини за използване. Но така или иначе, ако близките са бдителни, ако са подготвени добре, аз до това казвам, по-добре е да са подготвени от човек, който знае за какво става въпрос. Също, за самото провеждане, те хубаво е да говорят един по един. Но е добре да има някой модератор. Отново е по-добре да е човек, който не е емоционално въвлечен. Често това може да е терапевт, нали, човек, който разбира от зависимости. Добре е предварително да се определи реда, в който ще говорят. Зависимия може да се опитва да прекъсва. Нали. Този модератор трябва да му каже, окей, ще имаш думата накрая да, нали, да кажеш всичко. Моля те сега само за секунда, твоите близки искат да кажат нещо. И до някъде и чисто стратегически е добре да се помисли кой кога да говори. Нали? Зависимост от това кой колко е близък на зависимия. И цялото това събиране, въобще целият този тон на отношения по време на интервенцията, ако продължи и след това, дори тя да е в кавички казано успешна, това вече води към промяна в отношенията и към това този човек да лека по лека да бъде мотивиран да се лекува.
Да. Ами, вижте, минута остана преди да приключим днешното ви участие. Не знам какво бихте искали да кажете в нея. Аз ще кажа само, че следващ път пак ще говорим и вече ще говорим за това какво се случва и какво би трябвало да се случи с зависимия тогава, когато той отиде на лечение в местата, в които наистина се предлага лечение, а не някакви сурогатни форми на нещо, което е друго, но не върши работа. Така че решете с какво искате сега да завършите.
Бих завършила с едно пожелание. Така, хората, които имат близки зависими, да бъдат първо бдителни наистина за това, което става, да бъдат така съзнателни за процесите, които се случват, т.е. наистина да ги забелязват, да могат да бъдат честни към самите себе си и да потърсят помощи за собствените си проблеми, защото хората около зависимите обикновено са много тревожни. И всъщност, ето, говорихме току-що за интервенцията, много хора правят следното. Чуват нещо такова, те са толкова нетърпеливи, толкова тревожни, толкова притеснени, че искат веднага да отидат да го направят. А тук има ключова характеристика – търпение. Тоест човек да е подготвен и да изчака търпеливо подходящия момент.
Когато е готов. Когато е готов, да. Павел?
И че понякога... аз също бих препоръчал да напомня, че това е семейно заболяване и самите близки имат нужда от помощ, за да добият устойчивост. Нали, има групи за помощ, професионална помощ, нали, няма значение къде. Въпросът е да се намерят къде да получат тази помощ и подкрепа, за да издържат целият този товар и напрежение. И че понякога наистина търпението е много важно. Понякога трябва, ми се е случвало години, докато самия човек започне истинското лечение.
Да.
Понякога на етапи. Малка стъпка, пробваме това, следваща интервенция, пробваме следващото по-силното и така.
Много ви благодаря за това участие. Може би последващия четвъртък ще продължим с вас. Милена Петрова и Павел Павлов, психотерапевти и инициатори на този терапевтичен център Само днес, както разбрахте, където може да влезете и да получите и повече информация. Само да кажа, че Само днес и хората, които работят в този психотерапевтичен център, са част от една инициатива, за която и друг път сме ви говорили, Равни БГ, която подкрепя именно подобен тип инициативи. Много ви благодаря.